Poštovani slušaoci, pratite program Radija Svetigora. Imamo radost i blagoslov da na talasima našeg radija putem telefonske linije čujemo gospodina Slavka Krstajića, direktora Pokloničke agencije Mitropolije Crnogorsko-Primorske Odigitrija. Pomaže Bog, Slavko, dobro nam došli u program Radija Svetigora.
Bog vam pomogao, bolje vas našao, hvala na pozivu.
Hvala vama što sa slušaocima našeg radija i sa nama uvijek ste spremni da porazgovarate na aktuelne teme. Današnja tema je odlazak na pokloničko putovanje u manastir Hilandar koji vaša poklonička agencija organizuje od 27. do 30. jula. Pa da vas zamolimo da za naše slušaoce predstavite plan i program, da kažete nešto i o cijeni i o svemu, pošto vi već imate veliko iskustvo u tome, sve ono što naše slušaoce zanima.
Da, hvala vama na saradnji. Normalno je da sarađujemo i da jedni drugima izlazimo u susret, na kraju jedna smo kuća i da nije tako naš interes da obavještavamo zainteresovane, neću reći samo hodočasnike, jer ima tu nekad i putnika i nekih drugih koji iz drugih motiva se odlučuju na putovanje u našoj organizaciji. Normalno mi tome svemu prilazimo kao da je svaki zainteresovani hodočasnik kojemu je primarna molitva i učešće u svetim tajnama koje se pružaju tokom tog putovanja. Kao što većina naših i vaših slušalaca, naših potencijalnih korisnika, da kažem, naših usluga zna, mi imamo otprilike jedno skoro svaki mjesec dana putovanje na Svetu Goru. Obično je to bilo samo boravak u Hilandaru, međutim sad ćemo krenuti od jeseni i sa širim programom, znači da se posjete nekoliko manastira, ovako se posjete par manastira, ali je noćenje bilo samo u Hilandaru i kraća su putovanja, uglavnom su bila vezana za vikende kad ljudi imaju vremena, u nekim, da kažemo, ekonomskim domenima da to bude racionalnije i tako sa svakog aspekta. Imajući u vidu sve i da prosječan, da kažemo, naš hodočasnik nije baš nekog imovnog stanja da može da sebi dozvoli neki veći duži boravak i u nekim drugim okolnostima. Tako da sve to imajući u vidu i programi su tome svemu prilagođeni i usmjereni na određene, da kažemo, segmente. Jer proučavajući, gledajući godinama kako to sve ide, formirali smo otprilike neki i program i profil i neku srednju relaciju o tom ko je taj ko se nama obraća i koga interesuje putovanje u našoj organizaciji. Jer ima tih koji recimo istu tu destinaciju na isti način, doduše na isti način, ali eto sa sličnim sadržajem posjete individualno, jer i tako oni idu, koriste druga sredstva, druge načine, druge metode, kapacitete, smještaje i sve ostalo. Znači mi otprilike, odnosno svakog mjeseca, jedino nemamo tokom septembra, ali kako se pomjeraju datumi, otprilike tako i dođe da je skoro svakog mjeseca to putovanje na Svetu Goru Hilandar. Ovo o kojem sad govorimo, to je krajem jula, 27. do 30. jul. Klasična je maršruta, klasično putovanje, kreće se u nekim popodnevnim časovima iz Podgorice, kreće se iz Budve, a onda iz Podgorice je moleban ispred hrama, pred put. Normalno naše svako putovanje prati vođa puta, organizator, duhovnik je neophodan i da bi bilo baš pravo hodočasničko putovanje. Sve to drugo znači, no dobro, to oni koje interesuje pravo hodočašće, njima je to sve značajno. Oni drugi koji to doživljaju kao turističko putovanje ili neko putovanje koje je motivisano znatiželjom ili nekim drugim potrebama, to njima ne znači. Ali nama je znači primarno to da je sve usmjereno na molitvu, na učešće u svetim tajnama i zbog toga je neophodno prisustvo duhovnika na putu i ponašanje u skladu sa svom tom atmosferom. Znači na našim putovanjima nema onoga čega ima na svim drugim turističkim putovanjima, nekog odnosa prema i onima drugima saputnicima, po mjestima, način ponašanja i maniri u tamo gdje se boravi, na usputnim nekim stanicama, odmorištima, noćenjima po hotelima i ostalom. Znači, muzika koja se čuje u našem autobusu je samo duhovna muzika, video predstave na monitoru su one koje su vezane strogo za bogoslužbene radnje. Ako su u pitanju filmovi, to su filmovi koji imaju blagoslov nadležnog episkopa i koji su prošli sve te cenzure. Znači, sve je to nešto bitno. I ovo malo pričam više jer nam se često desi da mnogi oni koji dođu na naše putovanje pa kažu dajte, nemojte, pustite neku drugu muziku, taj film je dosadan, mi nećemo, to ćemo ovako, jer oni nisu, oni su očigledno tu pogriješili i treba da idu sa agencijama koje se bave turizmom i obilaze razna mjesta po svijetu u svrhu zadovoljstva, razonode, odmora, meraka i šta ja znam. Naša putovanja, znači od ulaska u autobus, to je, već smo na neki način u porti nekog manastira, hrama i ostalog, i ta atmosfera prati putovanje od početka do kraja. I to je jedini način da bi se zadobila Božija blagodat i blagodat koju može hodočasnik na tom putovanju da zadobije. Mislim, izvinjam se ako sam malo šire tu pričao, ali to je više...
Naravno, sve nas interesuje.
Da, to, jer ipak je to veoma značajno i bitno, jer to nije vjerski turizam, a daleko je i od onog klasičnog turizma, ne znam, recimo, neki ga zovu kulturalni, obzirom da se i može i hram i sve to mjesto posmatrati kao kulturno-istorijska znamenitost koja ima, i tamo su prisutni predmeti crkvenih umjetnosti i svega ostaloga, ali sve to prazno, sve to neka ljuštura, neka čaura koja nema onaj sadržaj koji nas interesuje, a to je taj molitveni sadržaj, sjedinjenje, molitveno sjedinjenje sa svetinjom. Evo, recimo, dozvolite mi samo jednu malu digresiju. Mi već niz godina se bavimo ovim čime se bavimo i čini nam se da to radimo dobro. Nikad to nije dovoljno dobro, nikad to nije onako idealno kako treba, ali eto, makar trudimo se.
O tome svjedoče i lijepi utisci koje poklonici koji odlaze sa vama nose sa putovanja koja vi organizujete.
Pa jeste, znate kako, mi svako putovanje koje organizujemo, mi na kraju podijelimo anketne listove da bismo znali jesmo li na pravom putu i šta ne valja. Znamo da dosta toga normalno ne valja i gledamo da to eliminišemo u nekom svakom sljedećem putovanju. I veo nam je to značajno, mi znači od početka našeg rada do sada imamo baš, to su već sad hiljade tih dokumenata koje svjedoče o našem uspjehu ili neuspjehu. Ima tu i primjedbi koje su najčešće na mjestu i to, ali koje oni, pošto ne znaju šta je poleđina i zaleđina te naše organizacije, da su to neke, recimo, okolnosti na koje mi formalno i najčešće ne možemo da utičemo, ali ne možemo mi sad to prebacivati nekog drugog, recimo, ne znam, nija neke okolnosti koje se dese u nekom hotelu ili nešto, ali ovo što od nas direktno zavisi, eto, gledamo da smo tu onako kako treba, jer ipak od Igitrija je ime koje obavezuje. Na kraju mi predstavljamo i našu mitropoliju i našeg mitropolita i sveštenstvo naše mitropolije i uopšte, znači, dio smo organizacijono makar naše crkve.
Dio crkve, da, u Crnoj Gori.
Tako da mi sebi ne možemo, svjesni smo toga da sebi ne smijemo da dozvolimo neke slobode, neke manire, neko ponašanje koje nije svojstveno bilo kome koje...
I nama ovdje na radiju je poznat taj osjećaj.
Pa eto, upravo tako. Znači, jednostavno odgovornost je na svima nama da to što treba da radimo misionarski i da privučemo ljude, što više ljudi da privučemo crkvi Božjoj, jer eto, od Gospoda nam je i data ta obaveza i to malo talenata što imamo, ako ih imamo, da upotrebimo upravo u tu svrhu. Da nikoga ne odvojimo i ne distanciramo od crkve Božije, nego upravo da ga privučemo. Navešću vam samo jedan primjer, normalno siguran sam da se neće shvatiti to kao reklama za nas, jer mi se ne reklamiramo i glupo bi bilo i to bi bilo baš onako i zloupotreba nekog položaja koji imamo i mogućnosti kontakta sa svetinjom, ali samo može da bude podstrek onima koji sumnjaju i koji razmišljaju da li da se upute na neko. Ne treba, ne govorimo o putovanje sa nama, daleko bilo, uvijek čovjek može i sam da sve ono što može sa nama može da doživi i sa drugima, normalno samo da se uključuje u bogoslužbene radnje.
Ali je sigurno puno lakše sa vama koji već znate i puteve i događaje i šta
pa jeste,
treba
to nam
da obiđu.
Jeste, jer je to onako sve jednostavnije i to se, što bi se reklo, nudi na tacni, nema potrebe da se eksperimentiše i da se razmišlja i da se gubi vrijeme da li ovako ili onako, jer to sve što mi ponudimo, to je ono što je najjednostavnije i najpraktičnije. Neću pominjati sad imena i ličnosti da ne bi se neko uvrijedio, normalno bez znanja toga o čemu ću da pričam. Naime, desilo se samo skoro jedno baš čudesno iscelenje, upravo je vezano za Svetu Goru, kad je gluvonije mi dječak od rođenja, za kojega su rekli da nema mu spasa i da će to tako da bude do kraja života, ali da ne pokušavaju na bilo koji način sa klasičnom medicinom da mu se pomogne i tako. Međutim, njegov otac, išli su par puta sa nama na razna putovanja, upravo on, otac tog dječaka i dječak. Mi smo imali razumijevanja tako za tako mladost i uopšte su tu situaciju i tom dječaku nikad nismo naplaćivali njegovo putovanje i mjesto u autobusu i smještaj i ostalo. I desilo se da, ali vjera, velika vjera njegovog oca je učinjela svoje, dječak normalno isto, iako sigurno nije umio da to izrazi i nije mogao na kraju zbog stanja u kojemu je bio, ali je duhom bio sjedinjen očigledno sa svetinjom i molitva je njegova doprla do Gospoda i desilo se čudesno iscelenje da je on recimo na Svetoj Gori tokom jednog od našeg putovanja da je progovorio. U molitvi upravo desilo se da je monah Kirilo koji se skoro upokojio na Svetoj Gori, mnogi ga naši prijatelji, vaši slušalci, naši prijatelji znaju. On je jedan od te, što bi rekli, stare garde tamo u Hilandaru. On se bio upokojio. Dječak je tražio od oca, jer ga je negdje upoznao tokom ranijih putovanja za života oca Kirila. Nije ga bilo. Pantomimom su mu objasnili da se on upokojio. On je tražio da odu na njegov grob. Došli su tu, molili su se na grobu i njemu i Gospodu. Otac se okrenuo. Dječaka nije bilo. Uplašili su se, okolo je šuma gusta, čestar, ima tako opasnosti raznih, nije ni more daleko i tražili su ga par sati. Tek posle nekog vremena dječak dolazi i obraća im se riječima. Ocu saopštava da je bio upravo, da je mu je žao što su ga tražili, ali on razgovarao.
A do tada uopšte nije govorio?
Da, glumo nije od rođenja. Mislim da ima negdje oko 10-12 godina, znam da smo uvijek tražili, da smo molili upravo manastira da dozvole, jer do 12 godina nije dozvoljeno dječacima boravak tamo, pa uvijek kad je neki specifičan slučaj mi tražimo blagoslov od uprave manastira, tako znam da smo za njega uvijek tražili, tako znači to je otprilike taj uzrast.
Slava Bogu.
I dječak dolazi i kaže da je upravo razgovarao i kako opisuje i monasi i otac vidi da se radi o ocu Kirilu. Eto, znači čudesno, Gospod to i u današnje vrijeme, govorim i o drugim na stranu, kod nas, pored moštiju Svetog Vasilija Ostroškog, slava mu i milost i drugih ugodnika Božijih. I, znači ovo govorim generalno o hodočašću kao hodočašću, jer često su i sveti oci bili u dilemi da li savjetovati ljudima, da li da idu, da li da ne idu, da li da to ne bude, ne znam nija, što, kako kaže Sveti Grigorije Niski, isprazno lomatanje po svijetu, nego da to bude, ali kad je u pitanju, ovo govorim samo, znači onaj koji ide, on treba da ide molitveno, jer to na našem putu nema provoda, nema nekih sadržaja koji će upotpuniti neka zadovoljstva koja su turistima u prvom planu. Znači naša putovanje je od početka do kraja molitveno. I eto, slava Bogu, ja kažem da ništa drugo nismo uradili, nego eto samo što smo udostojeni toga da je posredstvom nas da se to desilo što se desilo, opravdali smo neko postojanje naše i neki naš rad, eto, makar i toliko vremena. Znači, ovo govorim više da bismo ohrabrili ljude da se obraćaju molitveno za svaki svoj, za svaku situaciju koja je na neki način tegobna, i ako se čini da je čak i nemoguće riješiti, Gospodu je sve moguće. Evo, recimo, to je nešto što je izvjesno, što to nije priča iz nekih ranijih vjekova, što je rekla, kazala ili neka propagandna priča nekoga tamo koji izmišlja da bi nešto bilo ovako ili onako. To je priča iz života čiji smo mi svjedoci. Ja ću baš da zamolim oca od tog momka, ukoliko to njima ne smeta i neku njihovu intimu porodičnu ne remeti ili da tako nešto, i da on sa imenom i prezimenom izađe i da napiše ili neko kad
ili
ćemo zamoliti.
Ili možda da govori za naš radio.
Ili da govori za vaš radio. Ili da
se
napiše
za... našeg divnog oca Kirila nakon upokojenja.
Jest. Eto, to je nešto što je baš, eto, svjedočanstvo naših dana i potpuno istinito, vjerodostojno i tako. Govorim ponovo da ne bih bio pogrešno shvaćen, znači nema veze to, mi vjerojatno bi se isto to desilo da su oni otišli samoinicijativno i da su bili u privatnom nekakvom, da kažemo, aranžmanu i da su bili tamo, jer njegova vjera ga je, kako i Gospod kaže, vjera tvoja te spasila, tako i to je vjera i njegov i oca i njegova molitva roditelja dugogodišnja, sva ta energija usmjerena prema Gospodu i svetinji i Božjim ugodnicima dala je rezultat i Gospod je posvjedočio svoje prisustvo i da nas ne napušta, nego i da smo dalje u mogućnosti da živimo u skladu sa njegovim zakonima i naukom njegovim.
Još da nam date i program ovog putovanja, gospodine Krstajiću.
Ovo je znači klasičan dosadašnji program, mada ćemo ga od septembra mijenjati, pa bismo, recimo, čisto smo primijetili da ljudi, pošto se putuje cijelu noć, budu zamoreni, a pošto je na Svetoj Gori drugi, da kažemo, režim organizacije života i duhovni, odnosno taj bogoslužbeni i praktični bogoslužbeni dio počinje već u ranim jutarnjim satima, već oko 3 sata ujutru, tako da mnogima prisustvo i učešće molitveno na liturgiji teško padnu i bore se sa snom i tako, pa smo odlučili da do sada se išlo i ovaj sad put se ide, znači cijelu noć se putuje. Dolazi se u Uranopolis ili u Jerisos, zavisno od toga dana šta nam odredi brodarska kompanija čijim brodom se dovozimo do najbližeg mjesta, odatle se ide pješke ili autobusom malim do Hilandara. Znači, putuje se cijela noć, dođe se u najbližu luku, tu se uzimaju vize za boravak na Svetoj Gori, manje okrepljenje, odmor, ostalo, ukrcavamo se na brod, dolazimo, ako se ide u Zoranopolisa, dolazimo do Jovanjice, tu nas čeka autobus i dolazi se do Hilandara. Ukoliko se ide iz Jerisosa, onda se obično se ide otuda, osim ako su u pitanju neke vremenske prilike, veliki talas ili jak vjetar, pa onda se odatle ne može ići, jer je bliže kasnije iz Arsane, doći će, znači, brodom do Arsane i pješke do Hilandara. U Hilandaru se, znači, svi smjestimo, malo odmorimo i onda ide klasičan program boravka u Hilandaru, a to je obilazak manastirske riznice, kripte manastirske, razgovori sa sveštenstvom, onda je boravak, onda je prisustvo na večernjoj molitvi, službi, okrepljenje, večera i odmor. Onda je jutarnja u 3 sata, kasnije u produžetku liturgija, u nastavku odmor, objed, kupovina u manastirskoj prodavnici suvenira, ostalog šta već koga interesuje, razgovori isto sa duhovnicima, koje uvijek gledamo da upriličimo, predaja oni koji to nose nekih poklona manastiru, predaja, odnosno organizacija za pominjanje imena na službama, predaja lista sa imenima i kažemo dogovor oko nekoga. Mnogi, uvijek neko ima neku želju da se nešto tamo uradi za dušu, da li nekog bliskog upokojenog ili nešto drugo, znači imamo vrijeme za to i određeno osobe za kontakt u tom domenu, znači to je neko do nekih možda otprilike 12 časova, onda se u međuvremenu, ukoliko se, jer nikad nije to vrijeme sve jednako određeno i tako, nekad zavisno i od broja hodočasnika i koji dođu u drugim povodom i na druge načine, jer nismo jedino mi tamo. Nas je 25, mi nemamo blagoslov za više, jer sve agencije naše crkve iz Srbije, iz Republike Srpske, onda privatni dolazi i sve ostalo, tako da u jednom momentu, znači, tamo sigurno bude stotinak ljudi. I mi nemamo blagoslov preko 25 osoba da dovezemo. Iako idemo velikim autobusom, eto, gledamo da izađemo susret ljudima i da oni mogu da budu prisutni na molitvi u Hilandaru. I otprilike u 2 sata se isplovljava iz luke Uranopolis, dolazi do Uranopolisa, uplovljava se u luku, a onda autobusom se kreće nazad, idemo Grčkom, dolazi se do Albanije, do Podgradeca, to je malo mjesto blizu Skadarskog jezera, tu se noći, hotel dosta udoban i sa svim sadržajima, tu se dođe se u večernjim časovima, večera se, odmori se, ujutru odmor, doručak i nazad preko Albanije. U Elbasanu se zaustavimo pored hrama gdje su bile mošti svetog Jovana Vladimira, u Tirani je zadržavanje, poklonjenje moštima svetog Jovana Vladimira i svetog Kozme Etolskog, tu nas dočekuje neko od episkopa, sa njima imamo dosta, sa predstavnicima Albanske pravoslavne crkve imamo dosta dobru saradnju, veoma su ljubazni, predusretljivi, svjesni su značaja saradnje i jedinstva pravoslavlja, pogotovo na ovom našem lokalnom nivou. I u nekim večernjim satima preko Skadra, vrake Skadra, dolazimo do Podgorice i znači u nekim baš onako kasnim večernjim satima dolazimo nazad u Budvu. Cijenu nismo mijenjali, to je već zadnjih godinu dana, to je nekih 115 evra, sve tu uračunato, osim vize za Svetu Goru. Znači, to je, nema potrebe niko, osim to za neke lične potrebe, više novca da nosi, iako su bila ova poskupljenja goriva i to značajna, mi nismo to mijenjali. Evo, vidjet ćemo kako će biti kasnije, ali eto.
Govorimo konkretno o putovanju na Svetu Goru i najavili ste konkretno ovo putovanje koje organizujete krajem jula. Osim Svete Gore, vi organizujete poklonička putovanja u još brojne svetinje naše crkve.
Pa idemo, znači, što se tiče Srpske crkve, obilazimo sve svetinje. Mi imamo taj godišnji plan putovanja, obično imamo neki mali naš kalendar sa nekim vjerskim poukama i sa značajnim crkvenim datumima u kojim ubilježimo i naš program. I to obično podijelimo dosadašnjim korisnicima, da kažemo, naših usluga i oni su u toku. Međutim, i drugi, eto, kad smo negdje u prilici, tako da je to relativno dostupno u novini Sveti Gora, recimo jednom ili dva put godišnje se on objavi, tako da mnogi nam se tim povodom jave, jer i to je nešto što recimo u toj anketi obradimo, interesuje nas kako su ljudi saznali za naše putovanje, za naš program i tako, da bismo i tu se korigovali i izašli u susret onima, da bismo našli način koji do sad možda nijesmo koristili, a koji bi trebalo i tako. Znači, to su, evo, ja ću sad uzeti baš taj jedan kalendar i da pogledam ovo šta je, da kažem, ostalo od tih putovanja, ova da ne nabrajam, dosta šta je bilo, imali smo recimo do sad Svetu zemlju, Rusiju, meteore, Kažem, svaki mjesec idemo na Svetu Goru. Jednom je bilo putovanje u Bari, pa je onda sad smo to sa tim stali, jer je prekookeanska plovidba iz Bara je ukinula tu liniju, pa se ide iz Drača ili iz Dubrovnika, to onda dosta poskupljuje putovanje, ali evo nadamo se da će oni nabaviti, tako je bar neka, planovi su im neki novi feribrod, pa će se ići direktno Bari, tako da ćemo jednom, recimo, makar dva puta godišnje imati to putovanje. Sveta zemlja, normalno, to je nešto što uvijek, makar jednom godišnje organizujemo, sad ćemo imati krajem novembra. Bila je mogućnost, ranije smo tako išli, išli smo 4-5 puta godišnje, jer je bila direktna linija Tiva Tel Aviv, Izraer, niskobudžetna aviokompanija iz Tel Aviva, imali smo ugovor sa njima, međutim oni se sad orijentisali uglavnom na ta turistička putovanja i puni su im avioni u jednom i u drugom smjeru, tako da nismo mogli, ali ćemo sa Air Srbijom smo napravili dogovor i nekim relativno povoljnim uslovima, a u terminima kada su njihovi avioni poluprazni, da nekih 30 osoba možemo da organizujemo i uputimo. A pogotovo će nam tu zgodno doći i naša neka saradnja sa predstavništvom Imperatorskog palestinskog pravoslavnog društva, čiji je centar u Moskvi, a koji ima predstavništvo u Jerusalimu, i oni gazduju takozvanim Sergijevim podvorjem, i to je zgrada koja je napravljena, to je krajem 19. vijeka, a koja je napravljena, ruska duhovna misija u Jerusalimu je preduzela te mjere da se omogući boravak ruskim hodočasnicima u Jerusalimu pod nekim povoljnim okolnostima i na bezbjedniji način nego što je to bilo do tada. Rusija je uspjela da vrati to od države Izrael u svoje vlasništvo, renovirali su ga i od početka ove godine krenula je neka saradnja i boravak hodočasnika tamo, a mi ćemo imati, nadam se, pošto imamo direktnu vezu sa njima, da ćemo uspjeti da pod istim okolnostima koristimo te njihove kapacitete i bit će dosta povoljni uslovi i imat ćemo direktan, da kažemo, ulaz na mnoga mjesta gdje to bez njih ne bi moglo da se realizuje.
Pa eto, u Budvi je prije nekih mjesec dana otvoreno predstavništvo Imperatorskog pravoslavnog palestinskog društva, čiji ste predstavnik za Crnu Goru upravo vi. Da nam kažete nešto o aktivnostima ovog društva, o čemu se konkretno radi?
Da. Pa, kao većina vaših slušalaca što zna, to je društvo koje je organizovano u Rusiji. Veliki ruski i naučnik i društveni poslanik Hitrovo je predložio ruskom caru, tada Aleksandru III, osnivanje jedne organizacije koja bi pomogla ruskim hodočasnicima da na relativno bezbjedan način dođu do groba gospodnjeg, jer je u njihovoj tradiciji, kao i u našem narodu, ali manje, bila onako preporučljivo da se jednom za života ode, ko može i kome to okolnosti dozvoljavaju, na hodočasničko putovanje, na poklenjenje u Jerusalim, na grob gospodnji. A pošto je, pogotovo kad su oni u pitanju, doduše ni za naše nije mnogo bilo bezbjednije putovanje, ali za njih pogotovo, jer su oni išli dosta nekim distancama i pješke, pa onda vozom, pa nekim drugim sredstvima prevoznim do obično Odese, a onda od Odese do Jafe su išli brodovima, na tim brodovima se dešavala i ubistva i pljačke i sve ostalo, a onda od Jafe do Jerusalima, pješke se išlo čak preko mjesec dana, i onda je trebalo te hodočasnike koji su bili veoma brojni, to su bile stotine i nekada i hiljade, a na godišnjem nivou i nekoliko hiljada hodočasnika, i mnogi od njih su bili žrtve pljačkaša, kriminalaca, bandi razbojničkih koje su upravo njih čekali, jer su znali da su oni ponijeli neki novac da imaju tokom boravka tamo i tako. I onda su formirano je to pri ruskoj duhovnoj misiji u Jerusalimu, to Imperatorsko palestinsko pravoslavno društvo, na čijem čelu je bio veliki knez Sergije Aleksandrović. i pomagala ih je carska porodica u svakom domenu. Oni su čak imali, recimo, ruski hodočasnik tog vremena imao neku vrstu i pasoša, koja je neka vrsta, tamo kažemo, članske karte koja je svjedočila o tome da je on hodočasnik, i onda su oni imali popuste na željeznici. To je nešto što smo mi pokušavali da uvedemo kod Ministarstva turizma kod nas, jer agencije koje se bave time, a koje su nekomercijalnog tipa kao i mi, jer mi gledamo samo da pokrijemo trošak putovanja bez neke zarade, i to je nešto što nas, da kažemo, odvaja od drugih agencija, jer nam nije primaran cilj zarada ni komercijalni aspekt svega toga, nego upravo misionarski. Tako su oni to, jer je carska porodica Romanov imala razumijevanja za to, i oni su često ovaj puta odlazili na hodočasnička putovanja, i formirano je to društvo. Između ostalog, recimo, našim slušalcima može bude interesantno i to da su ti takozvani kavasi, a to su bili čuvari tih karavana, oni su bili, tamo su se zapošljavali u ruskom konzulatu, odnosno u ruskoj duhovnoj misiji, i oni su ih onda prebacivali u ovo imperatorsko-palestinsko pravoslavno društvo, i oni su ovako u crnogorskoj narodnoj nošnji na bijelim konjima bili zaštita, vodiči, čuvari svim tim hodočasnicima koji su išli pješke i usput se zadržavali na raznim mjestima da se okrijepe, da se odmore, da se nahrane i tako. Oni su morali da znaju i nekoliko jezika, ima njih jedno, njih 7-8, no nego ajde dobro, to je sad neka druga priča koja i to, malo ćemo se tome pozabaviti, možda i neku brošuricu napisati koja može da bude interesantna za neku našu,
ili kažemo, možda jednu cijelu emisiju priču o tome oče.
Pa možda ukoliko ocijenite, eto možemo da, jer je interesantno, to su uglavnom Grbljani koji su, jedan od njih je prvi otišao, pa onda ostale angažuo i njih osmorica su bili tamo. Onda su, recimo, poznate su epizode kad su dvojica njih su sačuvali upravo pomenu tog Sergija Aleksandrovića, velikog kneza, sinovca, odnosno sina, znači, ovoga cara Aleksandra III, sinovca cara Nikolaja II, kada je bio napadnut od neke bande razbojnika u blizu Jafe. Oni su ga odbranili, od sigurne smrti sačuvali, i oni su bili nagrađeni ordenom za hrabrost. Orden Aleksandra III se zvao, koji su dobili, to je Nikola Peranović i Marko Doljanica. Tako da interesantna je ta priča o tim ljudima koji su u svakom slučaju pronijeli slavu crnogorskog oružja, i to oružje koje su nosili nije samo služilo im očigledno za ukras ili tako nešto, nego su ga svrsishodno i upotrebljavali, ostavili dobar utisak, da kažemo, i na carski dvor, a i na lokalno stanovništvo, i u svakom slučaju su značajno doprinijeli realizaciji tih hodočasničkih putovanja. E sad, znači, u tom, to društvo nama će omogućiti, nadam se, i ta relacija sa njima, da i mi po nekim povoljnim uslovima koristimo te njihove kapacitete u ovom Sergijevom podvorju, koje je sad jedan veoma solidan objekat za smještaj hodočasnika, kao i isto hramu i smještaju ruskoj duhovnoj misiji neposredno uz hram svetog Jovana Krstitelja. Tako da ćemo, recimo, bit će objavljeno i vas ćemo zamoliti isto da preko vaših talasa obavijestimo slušaoce o tim uslovima putovanja i to, a znači to je otprilike kraj novembra. Sad gledamo da izdejstvujemo što povoljnije uslove za prevoz i za smještaj, pa bismo onda objavili kad budemo imali sve te informacije. Imat ćemo ih, nadam se, za nekih 10-15 dana, pa ćemo biti slobodni da vas zamolimo da to objavimo.
Naravno, kao i uvijek, evo i obavještenje o putovanju na Svetu Goru će biti emitovano u toku našeg bloka obavještenja, u toku dnevnog programa.
Pa eto tako, znači sve što treba, tu smo na raspolaganju za sve informacije, za ono što može da, a vi znate obično koje su teme koje interesuju vaše slušaoce, sa zadovoljstvom ćemo izaći u susret ako je to neki opšti interes, a koji nema neku ličnu dimenziju, nego naš zajednički rad na misiji i na izlasku u susret s ljudima crkve. I...
Naravno, eto, hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Da još jednom pozovemo one koji su zainteresovani da posjete Svetu Goru, gdje da se prijave i od kada, kada se polazi na putovanje.
Naš telefon u Budvi je, fiksni telefon je 033 40 20 20. Znači 40 20 20, lako se pamti u Budvi, ili mobilni telefon 068 262 603. 068 262 603, to je službeni mobilni telefon. Mnogi mene i zovu na privatni, koji je više službeni nego privatni, tako u funkciji smo non stop i do kasnih večernjih časova, niko ne treba da se ustručava, i popodne radimo, znači u agenciji smo, kad je u pitanju fiksni telefon, može i ovaj elektronskim putem, može mail dopisom, znači odigitrija @tikome, pismeno da nam se obrati ko želi, imamo i Facebook stranicu, tako da eto, koristimo i sve te društvene mreže i sva ta sredstva obavještavanja koja su u skladu sa svim. I eto, zadovoljstvo nam je, bez obzira da li neko ide ili ne, da mu pružimo informaciju, sugestiju, savjet i sve ostalo.
Hvala vam još jednom. Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa gospodinom Slavkom Krstajićem, direktorom pokloničke agencije Mitropolije Crnogorsko-Primorske Odigitrija i predstavnikom za Crnu Goru društva Imperatorskog pravoslavnog palestinskog društva. Čuli ste, dragi naši slušaoci, svi koji ste zainteresovani na Svetu Goru se sa Odigitrijom kreće 27. jula.